რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემთხვევით რეპორტაჟ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელ ბერშუეთიდან. გამართა საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას.
ამგვარი ბევრი აქცია ადრე თუ გვიან ამაზე მრავალრიცხოვანი ალბათ გამოიღებს შედეგს და რომც არ გამოიღოს. არსებობს ესეთი ღირებული პრინციპი. თავარია რომ ჩვენ ვაფიქსიროთ მუდმივად თუნდაც შთამომავლობისთვის რომ ოკუპაციას არ ურიგდებოდით და არ ვეპოვებოდით.
შეეცებით გავარკვეთ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს ოპოზიციურ პარტიებს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ხელისუფლებასთან დიალოგის მიმართ.
ყველა თანხმობით ეს რამეზე, რომ ლაპარაკება უნდა დაიწყოს, ხელისუფლება უნდა გადმოდეს კონკრეტული დაბიჯები და საუბრის თემა უნდა იყოს ნომერ პირველი სამართლიან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა.
შევხებით ქრთამის ანხების ბრალდებით თბილისის მერიის თანამშრომლის დაკავების ფაქტს. მას დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.
დაბერდა მოქალაქეს, რომ თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით დაეხმარებოდა მას მტკვარზე, ტიუზე, კაფის გახსნასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. გარდა ამისა, დაპირდა, რომ გაუწევდა სამსახურებრივ მფარველობას მერიის ზედამხედველობის სამსახურების წინაშე.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრას რუს იურისტთან, რომლისგანაც შეხვედრამდე მიღებული ინფორმაციით უნდა მიეღო კომპრომატები ჰილარი კლინტონს. ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ პაატა შამუგიას პოეტური კრებულის დედაენის გადასაფურცლად.
აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებული უნდა გამგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა, ღმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა და მის შემდეგ არის უკვე რიტორიკული კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვა იცოღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან გამართა საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას. მოქალაქეებმა, მათ შორის ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებით და ცოცხალი ჯაჭვით გააპროტესტეს მცოცავი ოკუპაცია. აღმართეს ალტერნატიული ბანერები. ადგილზე გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები. დღეს შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან იყო მისული შეერთებული შტატები. ბისელჩი საქართველოში იანკელიც გოგა აფციაური განაგზობს სამ თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი საოკუპაციო გამყოფხასთან სოფელ ყარაფილას სიახლოვეს ჩავიდა. მან საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. ეს ბანერი 400 იოდემეტრითაა დაშორებული საქართველოს ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან და პრაქტიკულად ოკუპაციის ზოლში აქცევს სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენს. ეს ნავთობსადენი სოფელ ორჭოსანთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე მოქცეულია. ამერიკის ელჩმა სწორედ აქედან დაგმო რუსეთის ფედერაციის მიერ მცოცავი ოკუპაციის ახალი გამოვლინებები. ამ ადგილს აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა, რადგან ის ძალიან ახლოს არის ქვეყნის ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან და სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობსადენთან. და 21 საუკუნეში, როდესაც ხდება მეზობლის მიერ ასეთი უხეში დარღვევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი. ამერიკის შეერთებული შტატები ამაზე საუბარს გააგრძელებს და ხმას აიმაღლებს ამის წინააღმდეგ. მიუღებელია ნებისმიერი საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ცალმხრივი შეცვლა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახებზე, ხალხზე და მათ თავისუფალ გადაადგილებაზე. ამერიკის ელჩი ყარაფილასთან მას შემდეგ ჩავიდა, რაც ბერშუეთში საპროტესტო აქცია დასრულდა. დღესდილიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. საოკუპაციო ხაზისკენ მათ მსვლელობა მოაწყეს და ოკუპაციის პროცესი გააპროტესტეს. მობილიზებული იყო პოლიცია. აქციის ორგანიზატორებმა თავიდანვე განაცხადეს, რომ პოლიციის მითითებებს დაემორჩილებოდნენ. პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ბერულავამ მეგობრებთან ერთად ალტერნატიული ბანერი საოკუპაციო ბანერიდან რამდენიმე მეტრში აღმართა. ამ ბანერს ეწერა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი როკის გვირაბთან 101 კილომეტრი.
ჩვენი პოლიციელებს ნებართვით ჩვენი აქციის მიმდინარეობის ადგილიდან ოდნავ მოშორებით, ჩავარჯობთ ამ ბანერს და დავტოვებთ აქ იმის სიმბოლოდ, რომ ჩვენ მიყავით აქ, რომ რუსი ოკუპანტები ვერავის, მაგრამ ვერ მოატყუებენ და რომ სახელმწიფო საზღვარი არ არის აქ.
აქციის ორგანიზატორის ელისო კილაძის აზრით, ქართველთა მარში დღეს საოკუპაციო ხასთან უნდა იმართებოდეს და არა აღმაშენებლის გამზირზე.
ქართველთა მარშის მონაწილეებს უთხრათ, რომ რეალური პრობლემა არის დღეს აქ, ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ მცოცავი ოკუპაცია და ჩვენ არ ვაპროტესტებთ ემიგრანტების არსებობა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც არის სტუმართმოყვარე, რომელიც არის კეთილგანწყობილი უცხოელი მეგობრებისადმი და ჩვენ არ აგვაქვს აგრესია უცხოელი ემიგრანტების მისამართით. ამიტომ ეს არის რუსული პროექტი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომელიც სავალალო შედეგების მომტანი იქნება ქვეყნისთვის, რომელიც თავისუფალი სამყაროსკენ ისწრაფვის. ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი, ჩვენ ვართ დასავლეთის ნაწილი, ჩვენ ვირჩევთ თავისუფლებას, ჩვენ არ ვირჩევთ რუსეთს.
ჟურნალისტმა ირაკლი ტაბლიაშვილმა პირველ რიგში ადგილობრივ მოსახლეობას მიმართა და მათ მხნეობა უსურვა.
რაც შეეხება ჩემ გზავნილს დავარქვათ ესე, ჩემი გზავნილის პრინციპში ამისაგან არ განსხვავდება. ამგვარი ბევრი აქცია ადრე თუ გვიან ამაზე მრავალრიცხოვანი ალბათ გამოიღებს შედეგს და რომც არ გამოიღოს. არსებობს ესეთი ღირებული პრინციპი. თავარია რომ ჩვენ ვაფიქსიროთ მუდმივად თუნდაც თავმავლობისთვის რომ ოკუპაციას არ ურიგდებოდით და არ ვეპოვებოდით.
პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების გარდა აქციაზე მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. მაია ხარაძე და თამარ სამხარაძე თბილისიდან ავტობუს გამოყვნენ და აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ. მათი აზრით საოკუპაციო ხასთან უფრო მეტი ქართველი უნდა ჩასულიყო.
მინდა რომ სამშობლო მქონდეს. ეს გზავნილი მაქვს და ქართველ ხალხს მოუწოდებ რომ გამოვფხიზლდეთ, შევიყაროთ ერთმანეთი, მოვეფეროთ. ერთნი ვართ ჩვენ და დავუდგეთ ამ ხალხს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ ყოველდღიურად ამ გასაჭირს გადიან გვერდით რა მშვიდობიანი გზით და ჩვენი შრომით, სწავლით, განათლებით, კულტურით, სინდისიანობით.
სირცხვილი მათ, ესე იგი გამოდის, რომ რუსის ტანკი მანდამაინც რუსთავალზე უნდა შემოვიდეს და ამ თვითეული სახლისკენ გაიშვიროს მისი ლულა და საშიშროების წინაშე დადგეს. აი მაშინ გამომხიზლდება ქალაქი, როგორც ასეთი მკაცრავად ამებაზე.
საოკუპაციო ხასთან აქცია საქართველოს ჰიმნით დასრულდა.
დაგიდება თავისუფლებას, თავისუფლებას
სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები ბერშუეთში აქციების გამართვას პერმანენტულად აპირებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ერთხელ მოუსმენთ გოგა აფციაურს მას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობელ ქართულ სოფლებში ცხოვრები ადამიანების განწყობაზე მათ პრობლემებზე ესაუბრა კობალი კლიკაძე ყოველგვარულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლში. დღეს მოგვიანებით კიდევ ერთხელ განმეორებით შევთავაზებთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია მზადა ხელისუფლებასთან დიალოგი აწარმოოს და ორმხრივი კომპრომისების საფუძველზე მიაღწიოს შეთანხმებებს კონსტიტუციის სრულებების პროექტზე. 20 ოპოზიციური პარტიის ძირითად მოთხოვნად რჩება შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლიდან. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან შემხვედრ ნაბიჯებს ელის, თუმცა მართველი ძალის წარმომადგენლების განცხადებებით ირკვევა, რომ წითელი ხაზი ქართული ოცნებისთვის ისაც პროპორციული საარჩევნო სისტემის მხოლოდ 2024 წლიდან ამოქმედების გადაწყვეტილებაზე გადის. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
20 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე ხელისუფლებასთან დიალოგის საგნად ძირითადად განიხილავენ პროექტს, რომელიც ვენეციის კომისიას გაეგზავნა განსახილველად. ამ პროექტში მართველი პარტიის თვითნებურ ჩარევამდე ასახული იყო პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეთანხმებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა პროპორციული სისტემის სახით მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა როგორც 20 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელთა მიერ 14 ივლისს გამართული 2-საათიანი თათბირის შემდეგ განუცხადა მედიას ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ ოპოზიცია ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებზე წინასწარი მოთხოვნების გარეშე მიდის.
შეხვედრა როცა წინ არის, წინასწარი დეკლარირება ჩაითვლება ჩვენი მხრიდან ან ულტიმატუმად, ან პირობების დაყენებად. ჩვენ არ ვაყენებთ ულტიმატუმებსა და პირობებს. ჩვენ მზად ვართ ყველა საკითხზე გამომართოთ მსჯელობა და ორიენტირებული ვიყოთ შეთანხმებისკენ.
შეთანხმება კი რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივნის თამარ კორძაიას თანახმად უნდა შედგეს სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე, ანუ პროპორციულ სისტემაზე არა გადავადებით, არამედ დაუყოვნებლივ გადასვლასთან დაკავშირებით.
სამართლიანი პროპორციული სისტემა რა არის, როგორ გვესმის, ამაზე ვილაპარაკებთ მოლაპარაკების მაგიდაზე, მაგრამ და ამასთან დაკავშირებით პარტიის ბლოკს ჩვენი პოზიციები, მაგრამ ყველა თანხმების ეს რამეზე, რომ მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს, ხელისუფლება უნდა გადმოდეს კონკრეტული დაბიჯები და საუბრის თემა უნდა იყოს ნომერ 1-ი სამართლიან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ხელისუფლებამ შეიყვანა ჩიხში ქვეყანა, ხელისუფლებამ მოათხოვნა ყველა აქტორი ამ პროცესში, მან შექმნა კრიზისული ვითარება. ამ კრიზისული ვითარებიდან გამოსავალიც მისი მოსანახია.
აღნიშნავს თამარ კორძაია, რომელიც მეორე მხრივ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ბოლოდროინდელი განცხადებების გამო მოლაპარაკებების პროცესის შედეგიანობასთან დაკავშირებით სკეპტიკურადაა განწყობილი. ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ კონსტიტუციის პროექტი მეორე მოსმენით განხილვას აღარ დაუბრუნდება. შემოდგომაზე იგი უმრავლესობის კონსენსუსით მოწონებული ფორმატით დამტკიცდება, ოპოზიციასთან შეთანხმების შემთხვევაში კი ახალი პროექტის ინიცირება მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება. ის რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხელისუფლება დათმობას არაპირებს, ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მიერ 14 ივლისს გაკეთებულ განცხადებებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ზემოქმედება შესაძლებელია კონსტიტუციის ამ პროექტზე, მაგრამ არა პროცედურების დარღვევით. არის გარკვეული სეგმენტი, სადაც შესაძლებელია კონსენსუსის მიღწევა, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე კი ამბობს, რომ მომავალი არჩევნების შერეული სისტემით გამართვის გადაწყვეტილება გუნდის შიგნითაა მიღებული და სავარაუდოდ არ გადაიხედება.
ჩვენ 70-80%-ზე მეტი გავითვალისწინეთ ოპოზიციური პარტიების, ექსპერტების, დამოუკიდებელი ექსპერტების, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნებს და ჩვენ თმედით ნაბიჯები გადავდგით კონსენსუსის მიღწევის საქმეში. ახლა არის ჯერი მათზე, იქნებ დიალოგის ფორმატში მაინც გავიგოთ პასუხი მთავარ კითხვაზე, რა შემთხვევაში დაუჭერენ ისინი კონსტიტუციური ცვლილების პროექტს მხარს. ერთ-ერთი წითელი ხაზი შემდეგ დაგედასწროთ, რომ პროპორციულზე გადასვლა არის და ეს საკითხი არ გადაიხედება, 2020-ის საკითხსაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს თუმცა გუნდის შიგნით ამაზე უკვე შეთანხმება მიღწეულია და ალბათ ეს საკითხი არ გადაიხედება.
მამუკა მდინარაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ მართველი გუნდი ოპოზიციურ პარტიებთან დიალოგის ფორმატის შესახებ გადაწყვეტილებას შიდა კონსულტაციების, მათ შორის პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის კონსულტაციების შედეგად მიიღებს. გავრცელებული ცნობით, შეხვედრა მომავალ კვირაში გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
14 ივლისს მოსამართლე რომან ხორავამ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა თბილისის მერიის თანამშრომელს ოლთარ აბესაძეს, რომელიც ქთამის აღების ბრალდებითაა დაკავებული. დაცვის მხარე 15,000 ლარიანი გირაუს შეფარდებას მოითხოვდა. პროკურორის განცხადებით აბესაძე გარკვეული დახმარების სანაცვლოდ დაღებული $3,000 ერთი ნაწილით მოპედის ყიდვას საპირებდა. ეკა ქევანიშვილი.
28 წლის ოთარ აბესაძეს, რომელმაც საზოგადოებას თავი ჯერ კიდევ ქართული ოცნების პოლიტიკაში მოსვლის დროს აქციებზე გამოსვლებით, შემდეგ კი ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში მოღვაწეობით დაამახსოვრა, 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა აცხადებს, რომ მერის ადმინისტრაციის თანამშრომლის მიერ $3,000 ოდენობის ქრთამის მოთხოვნა აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით მტკიცდება. 14 ივნის პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ სასამართლოს ხდომაზე აბესაძისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება საუცილებლობა ასე ახსნა.
არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში მოსაოდენ კასის სასჯელის შიშით შეიძლება მიიმალოს და თავი აარიდოს გამოძიებასა და სასამართლოში გამოცხადებას. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოკითხულია და გამოსაკითხია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის თანამშრომლები, რომლებიც მოცემულ ფაქტთან დაკავშირებით ფლობენ ინფორმაციას და რომლებსაც უთარ აბესაძე კარგად იცნობს, რის გამოც მან შესაძლოა პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მიზნით ნაცნობობისა და ავტორიტეტის გამოყენებით რაიმე სახის ზემოქმედება მოახდინოს მათზე, რითაც ხელს შეუშლის გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვებას.
მე არ წარმოვადგენ იმ საშიშროებას და საფრთხეს, რომ საქმეს ადამიანებს მეობას პროცესს რაიმეთი შევუშალო ხელიო, განაცხადა თავის მხრივ სასამართლოს ხდომაზე ოთარ აბესაძემ. 28 წლის ვარ, მეკავა გარკვეული ტიპის პროგრესული თანამდებობები, უნივერსიტეტში ლექციებს ვკითხულობდი, არც საზოგადოება, არც ჩემი ადვოკატები, არც ჩემი ოჯახი, არც ბრალდების მხარე და არც ერთი მოქალაქე არ მომცემს უფლებას, რომ მივიმალო ან ზეგავლენა მოვახდინო მოწმეებზე. ასე მიმართა ოთარ აბესაძემ სასამართლოს და თქვა, რომ აპირებს ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, თუმცა დუმილის უფლებას გამოიყენებს.
აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გამოძიება ჩატარდეს სულ ყოფილად, რაც იქნება ჩემთვის გასაკეთებელი და მაქსიმალურად დაუდგები გველზე. მინდა, რომ ჩემ ოჯახის წევრებს, ჩემს მეგობრებს, საზოგადოებას ამ უხერხულობის გამო, რაც შევქმნიდა, რაც მოხდა, ძალიან დიდი სინანულით ვხადობოდიში.
თუმცა ეს სიტყვები და აბესაძის ადვოკატის ირმა ჭკადუას შუამდგომლობაც გირაოს შეფარდების თაობაზე სასამართლოსათვის დამაჯერებელი არ აღმოჩნდა და აბესაძე წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პროკურორი მარშანი ამბობს, რომ როგორც სატელეფონო, ისე ვიდეო ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ აბესაძე თანამდებობის გამოყენების ხარჯზე აპირებდა კონკრეტული პირებისათვის დახმარებას და სანაცვლოდ $3,000 აღებას.
ოთარ აბესაძე დაპირდა მოქალაქეს, რომ თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით დაეხმარებოდა მას მტკვარზე, ტიუზე, კაფის გახსნასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. გარდა ამისა, დაპირდა, რომ გაუწევდა სამსახურებრივ მფარველობას მერის ზედამხედველობის სამსახურების წინაშე, რითაც დაუბრკოლებლად მიცემდა, სანამ საბოლოო ნებართვებს აიღებდა, სარემონტო სამუშაოების ჩატარების უფლებას. აღნიშნული სანაცვლოდ მან მოქალაქეს აბესაძემ გამოართვა ქთამის სახით $3,000.
განაცხადა პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ. დაცვის მხარე ოთარ აბესაძისათვის წაყენებული ბრალის კვალიფიკაციასაც არეთახმებოდა. ადვოკატ ირმა ჭკადუას განცხადებით, აბესაძე მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან უკვე აღარ იყო საჯარო მოხელე.
ოთარ აბესაძე არ გახდა საჯარო მოხელე 2017 წლის 1 ივლისიდან, ხოლო ამ საქმეზე გამოძიება დაწყებულია 2017 წლის 8 ივლისს. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ბრალდებულმა გამოიყენა დუმილის უფლება, უბრალოდ მე არ მივიცემ ჩემ თავს იმის უფლებას, შინაარსობრივად ვისაუბრო იმ მტკიცებულებზე, რომლებიც ბრალდების მხარემ გადმოგვცა, ვინაიდან ჩვენ გარკვეული პრეტენზიები გვაქვს თვითონ გადმოცემულ მასალასთან დაკავშირებით.
აღნიშნა ირმა ჭკადუამ. დაცვის მხარე გეგმავს ოთარ აბესაძისათვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება სააპელაციო წესით გაასაჩივროს. როგორც აბესაძის კიდევ ერთმა ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, არც აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებში და არც საქმეში იმის მტკიცებულება, რომ ოთარ აბესაძე თვითონ ითხოვდეს რაიმე თანხას და ამ თანხას აკონკრეტებდეს, არ არსებობს. ოთარ აბესაძე იყო ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, აქტიურობდა ოცნების საარჩევნო კამპანიის დროს, შემდეგ მუშაობდა განათლების სამინისტროში მინისტრის მრჩეულად გიორგი მარგველაშვილისა და თამარ სანიკიძის მინისტრობის პერიოდში. 2017 წლის მარტიდან კი დედაქალაქის საკრებულოში თბილისის მერიის წარმომადგენლად მუშაობდა. დღეს გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის 1 ნაწილით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ აბესაძეს ბრალი დაუმტკიცდება, მას 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა დაემუქრება. აბესაძის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა კი 2017 წლის 31 აგვისტოს გაიმართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ვუფრუნდები 2016 წლის ივნისში შეერთებულ შტატებში გამართულ ერთ შეხვედრას, რომლის თაობაზეც სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი და რომლის გარშემოც მას შემდეგ დიდი მითქმა-მოთქმა გრძელდება. ეს არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრა რუს ადვოკატთან, იურისტთან ნატალია ვესელნიცკაესთან. შეხვედრას მათ გარდა ესწრებოდნენ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა მონაწილეებიც, მათზე ცოტა მოგვიანებით. და როგორც შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC ახლა იუწყება, შეხვედრას ესწრებოდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი კაცი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრდაზვერვის ოფიცერი იყო. დანარჩენს ახლა სალომე ასათიანისგან შევიტყობთ.
ტელეკომპანია NBC 13 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ლობისტი, რომლის სახელს არასაჯაროებენ, თან ახლდა რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაეს შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ უმცროსი დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. NBC ამ პირს აღწერს, როგორც რუსული წარმოშობის ამერიკელ ლობისტს, რომელიც საბჭოთა არმიაში მსახურობდა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში წავიდა ემიგრანტად, სადაც ის ახლა ორ მაგ მოქალაქეობას ფლობს. ერთ-ერთი პირი, რომელიც ამ აღწერას ემთხვევა, არის რინატ ახმეტჩინი. ის ვესელნიცკაეს ეხმარებოდა მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის გაუქმების მიზნით წარმოებულ ლობისტურ კამპანიაში. ეს აქტი სანქციებს უწესებს ადამიანის უფლებების დამრღვევებს. Financial Times-მა 10 ივლისს დაწერა, რომ იმ პერიოდში ვესელნიცკაემ ახმეტჩინი დაიქირავა. სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა აპრილში მიმართა საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროს და მოითხოვა ინფორმაცია, რაც იყო ნაწილი გამოძიებისა ახმეტჩინის მიერ შესაძლო უკანონო ლობისტური საქმიანობის გარშემო. არსებობდა ეჭვი, რომ ის პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობდა ხშირად დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოყენებით. უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატმა ალან ფუტერფასმა NBC-ს დაუდასწორა, რომ მისი კლიენტი შეხვდა დასახელებულ პირს. ფუტერფასის თქმით, ის ამ პირს თავადაც ესაუბრა და მან უარყო, რომ ის რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობდა. აბსოლუტურად არ მაშფოთებს არაფერი, რაც იმ შეხვედრაზე ითქვაო, განაცხადა ფუტერფასმა უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატმა. კუშნერის და მანაფორტის წარმომადგენლებმა NBC-ს უარი უთხრეს კომენტარზე. მანამდე NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ვესელნიცკაემ თქვა, რომ იმ შეხვედრაზე მას თან სულ მცირე ერთი პირი ახლდა, მაგრამ მისი ვინაობა არ გაამხილა. 11 ივლისს უმცროსმა დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა ელექტრონული წერილები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ის დათანხმდა შეხვედრაზე მისვლას, მას შემდეგ რაც უთხრეს, რომ ვესელნიცკაე ფლობდა რუსეთის მთავრობის მიერ მიწოდებულ დამაზიანებელ ინფორმაციას ჰილარი კლინტონზე, ყოფილ სახელმწიფო მდივანზე, პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატზე, დონალდ ტრამპის მეტოქეზე საპრეზიდენტო არჩევნებში. პრეზიდენტი ტრამპიც და უმცროსი ტრამპიც აცხადებენ, რომ შეხვედრაში არაფერი ყოფილა უმართებულო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან. იმ იმედით, რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქის ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდიდა დამაზიანებელ ინფორმაციას. ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდაო, განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ფიქრობ, ეს ასეა. პრაქტიკული თვალსაზრისით ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდა. ამას ეწოდება ოპოზიციის კვლევა, ან თუნდაც კვლევის წარმოება შენი ოპონენტის გარშემო. პოლიტიკაში შესულ ორი წელია რაც ვარ, მაგრამ ბევრი სატელეფონო ზარი მიმიღია განცხადებით ამ გარემოებაზე, მაქვს ინფორმაცია იმ პირზე, ან ღიად გეტყვის ჰილარიზე. ეს სტანდარტული რამაა პოლიტიკაში. პოლიტიკა არ არის მსოფლიოში საუკეთესო საქმიანობა, მაგრამ სტანდარტია ის, რომ როცა ინფორმაცია ჩდება, ამ ინფორმაციას
იღებ. They have information and you take the information.
პრეზიდენტ ტრამპის ამ განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის პოლ რაიანის მოწოდება პრეზიდენტის ვაჟის უმცროსი დონალდ ტრამპის მისამართით, რომ მან რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაესთან თავისი შეხვედრის შესახებ კონგრესს მისცეს ჩვენება. უმცროსი ტრამპი აცხადებს, რომ კონგრესთან ითანამშრომლებს. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პრეზიდენტის ახლო გარემოცვის წევრი ჩვენებას მისცემს იმ კომიტეტების წინაშე, რომლებიც იძიებენ რუსეთის მცდელობებს გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშოეთში საოკუპაციო ზოლთან გაიმართა დღეს საპროტესტო აქცია „არაოკუპაციას“. ჩვენ უკვე შევთავაზეთ გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ამ აქციის შესახებ. ამ ორი დღის წინ კი კობა ლიკლიკაძემ ყოველკვირეულ პროგრამა „დაბრკოლების ზოლის“ ავტორმა გოგას დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლების მკვიდრთა განწყობაზე, პრობლემებზე და არა მარტო ამ საკითხებზე ესაუბრა გოგა აფციაურს. თავაზობთ დაბრკოლების ზოლის 12 ივლისის გამოშვების ერთ ნაწილს.
11 ივლისს დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 8 წლის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ეს უკვე 79 ასეთი შეხვედრა იყო და მას ყოველთვის აშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა იმყოფება ასევე ყველა იმ აქციაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის უკანონო საზღვრის გასწვრივ ეწყობა ხოლმე, ბოლო ასეთი იყო ბერშუეთთან. რა ხდება იმ კარვებში, სადაც ზოგჯერ 5, ზოგჯერ 6 საათის ხედან ამ შეხვედრის ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეები? ახლა სატელეფონო ხაზზე სწორედ ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური. გოგა, სალამ, მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ამჯერად როგორც რესპონდენტი და არა მხოლოდ როგორც ჩვენი რადიოს თანამშრომელი.
გამარჯობა გოგა, მოგესალმებით.
გოგა, ბოლო შეხვედრა 79 იყო შენი დათვლით და გამოთვლით, 6 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და შენ დადე ძალიან საინტერესო სურათი Facebook-ის გვერდზე, რომ იმ სამხედრო კარავთან, სადაც ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თავისთავად ეს კიდევ ერთი გამყოფი ხაზია. ბავშვები ველოსიპედებით დადიან, რაღაც იდილიური ვითარებაა შექმნილი. ასეთი იდილია არის თუ არა ამ შეხვედრებზე, თვითონ აი ამ კარავში, სადაც იმყოფებიან სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები? რო გამოდიან, როგორია მათ შორის დამოკიდებულება? რამდენად არის ეს ადეკვატური აი ამ ვითარების, საშექმნილი ვითარების, როგორც ვითარება მაგალითად ბერშუეთთან?
რა თქმა უნდა, არ არის იდეალური ამ კარვიდან გამოსული ადამიანების მდგომარეობა ყოველთვის, რადგან ხშირად მათ სახეებზე ძალიან დაღლილი, ასე ვთქვათ, დაღლილი სახეები აქვთ ხოლმე მათ და ეზარებაც კიდევაც ხოლმე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ წარმოიდგინეთ, დილის 11 საათზე რო დაიწყება შეხვედრა და საღამოს 6 საათზე დასრულდება, შუალედში მხოლოდ 1 საათი აქვს მათ შესვენება ესეთ საბილისთვის. აი დანარჩენი დროის განმავლობაში, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, მიმდინარეობს საუბარი რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, იქ თარჯიმები საუბრობენ გარდა ამისა და როგორც ჩანს აი ეს პროცესი, აი დუღილის პროცესი გრძელდება საათობით და ძალიან დამღლელია ხოლმე ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, შეთანხმებები ხშირად არ არის, ვერ ახდენენ მხარეების შეთანხმებას და ეს განსაკუთრებით შემიძლია ერთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, თქო კულუარებიდან რაზე იყო, თქვა 2 საათი რაზე მსჯელობდნენ მხარეები რამდენიმე შეხვედრის წინ. მაგალითად, ქართული მხარე ამბობდა, რომ ახალგორში რაღაცა ტურისტების მოძრაობასთან დაკავშირებით რაღაც საკითხს აყენებდა და ოსური მხარე ამბობდა, რომ მან ტოპონიმიკურად ეს გეოგრაფიული სახელწოდება ახალგორი არ იცის და არ ცნობს და მოითხოვდა, რომ ქართულ მხარეს ეთქვა დასახელება ლენინგორი და აი ამის თაობაზე, როგორც იქიდან გამოსული ადამიანების პირაცაობაში გვიყვებოდნენ, დაახლოებით 2 საათი მხარეები ვერ თანხმდებოდნენ იმაზე, ეთქვათ ახალგორი თუ ლენინგორი. და მერე შემდეგ უკვე აი მედიატორებმა, მოგეხსენებათ, აი შეხვედრებს მედიაციას უწევს ხოლმე ევროკავშირის სამკრებლო მისიის ხელმძღვანელი და ევროთოს წარმომადგენლები და აი ამ ჯგუფებში შემავალ საერთაშორისო დამკვირვებლები და მერე გადაწყვეტეს, რომ დაეწეროთ ორივე სახელი, თქვათ აი პატარა დოკუმენტში რომ ისინი მიიღოთ, ახალგორი, ტირე, ლენინგორი. აი
პარადოქსული, ნამდვილად პარადოქსული ვითარება, მაგრამ პარადოქსულია ის, რომ არსებობს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია საქართველოში და რუსული ენა ახსენე შენ და მე მინდა კითხო გოგა, რუსების გავლენა რამდენად დიდია ერგნეთის შეხვედრებზე?
მოგეხსენებათ, ეს ამ შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები, აი ერთ-ერთი ხელმძღვანელია მაგალითად ის ხშირად აი ძალიან ამაყად მოაბიჯებს ხოლმე და მის სახელგვარია მე ვიცი მის სახელგვარი იური რეზრიჩენკო და ის ძალიან ისე თამამად მოდის ხოლმე ქართულ მხარესთანაც რაღაც რუსულ მხარესთანაც რაღაცა როგორ გითხარ ლიდერის თითქოს ლიდერობს იმ სიტუაციაში და მე აი იქიდან გამოსული ადამიანებიც ხშირად გვიყვებიან ხოლმე რომ იქ მთავარი დიოლინო არის სწორედ რეზრიჩენკო როგორც რასაც იტყვის რეზრიჩენკო შეუძლებელია რომ მას არ დაეთანხმოს ოსური მხარე იმიტომ რომ მოიხსენებათ დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან აი ეგრეთ წოდებული საზღვრების კეთილმოდივა მოწყობის ზოგადად მონტაჟის და მათი დაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით შესაბამისად იქ როდესაც თქვათ ადამიანის დაკავება ხდება აი ამ ბორდერიზაციის პროცესს როდესაც მონტაჟდება მართულმხრივი ღობეები და ეს ბანერები ამას ძალიანაც რუსეთის ფედერაციის ან ფსბ-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები ახორციელებენ მაგალითად ადამიანის დაკავების შემთხვევაში კობა მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეს რომელსაც დაუშვათ ძროხა გაექცა ფრეში წავიდა რაღაცა შეშის მოსაჭრელად აკავებს რუსეთის მესაზღვრე გადაყავს იქვე აი ამ საოკუპაციო ხასთან არსებული და ესეთი პატარა მინი სამხედრო ქალაქები ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გასწვრივ არის ძალიან ბევრი ეს არის აი რო წარმოიდგინოს ჩვენმა მსმენელმა წითელ თეთრებში შეღებილი სატელევიზიო ანძის მსგავსი სიმაღლე სტრატეგიული რაღაც დანიშნულების საკომუნიკაციო ესეთი კონსტრუქცია და ამ კონსტრუქციის გარშემო არის კორპუსები აშენებული სრულიად ახალი კორპუსები სწორედ აი აქ აი ამ კორპუსებში ცხოვრობენ ის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები რუსეთის მესაზღვრეები რომლებიც შემდეგ პატრულირებენ ხოლმე აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ
ერთი ასეთი კონსტრუქცია მე ვნახე ერთი თვის წინ გოგა ეს შენ კარგად იცი ეს ადგილი ეხლა ჩვენ რადიო მსმენელებისათვის უფრო განმარტოთ ეს არის დაახლოებით მუხრანიდან რო გადიხარ ოძისი მოსაბრუნი შემდეგ მდინარისიქით არის ახმაჯი ახალგორის პირველი სოფელი და სწორედ ამ ახმაჯის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ასეთი ფედერალური უშიშროების რუსეთის ბაზა რომელიც ამის დანახვა შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით
ფოტორეპორტიორებს და აფიქსირეს კობა ბერშუეთთან აი ორი სამიოდე დღის წინ ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა და ჩვენი რადიოს ვებ გვერდზე და სწორედ აი ეს ბაზა ძალიან ახლოს იყო ჩვენგან დაახლოებით აი 1 კილომეტრიც კი არ იყო სწორედ იმ ბანერთან აი გიახოდელის მიწის ნაკვეთში რო დაამონტაჟეს ბოლო დროს აი ეს ბანერი ჩვენ ხო იქ ვიმყოფებოდით რამდენიმე დღის წინ და ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა დააფიქსირეს სწორედ აი ეს კონსტრუქცია რკინის კონსტრუქცია და იქ არსებული ეს კორპუსები რა ხდება ახლა რომ მოყვეთს ცოტა კიდე უფრო დაწვრილებით ესე იგი აი ამ კორპუსებიდან გამოდიან იქ ცხოვრობენ ეს რუსეთის მესაზღვრეები პატრულირებენ აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ როდესაც აკავებენ საქართველოს მოქალაქეს მათ გადახავთ ჯერ აი ამ მინი სამხედრო ქალაქში შემდეგ ისინი უკვე იძახებენ თავისთან დეფაქტო რესპუბლიკის საფრთხეს დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს და გადასცემენ ხოლმე ამ საქართველოს მოქალაქეს ამ უშიშროების სამსახურს ამის შემდეგ უკვე იწყება ცხელი ხაზის ამოქმედება მოგხსენებათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აქვს ცხელი ხაზი და როდესაც ქართულ სოფლებში უკვე შეიწყობენ რომ მოქალაქე დააკავეს ამის შემდეგ საქმეში ერთვებიან ქართული სამართალდამცავი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ცხელი ხაზის მეშვეობით იწყება კონტაქტი და პიროვნების იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს
ზუსტად თუ ავსთები აი წინა შეხვედრა 78 გოგა ერგნეთი სწორედ ეძღვნებოდა სამი ქართლის გათავისუფლების საკითხს და მე მგონი იქ ეს მოგვარდა მაშინ ზუსტად შენი რეპორტაჟი იყო ამაზე
კი 4 მოქალაქე გადმოსეს სენი აი დუშეთის რაიონის მიმდებარე სოფლებიდან იყო სალოცავში იყო სახალგაზრდები ასულები და სწორედ იმ ტრადიციულად ყოველთვის მიდიოდნენ ხოლმე ისინი ამ სალოცავში და სწორედ ამ სალოცავთან დააკავეს მაშინ იქ რუსეთის მესაზღვრეები და შემდეგ უკვე აი იდენტიფიკაციის შემდეგ უკვე დაახლოებით ორ დღეში თუ შაბათკვირა არ დაემთხვა ორ სამუშაო დღეში ტარდება სასამართლო პროცესი ცხინვალში და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე ერგმეთის საბუშაგო სადაც არ უნდა დააკავონ ადამიანი მაინც ერგმეთის საბუშაგოზე გადმოსცემენ ხოლმე ქართულ სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე ისინი ჩამოყავთ გორში და აქედან ისინი მიაგზავნებიან საკუთარ ოჯახებში
აი ხშირად ვახსენე გოგა 79 ეს ციფრი და რომ გავყოთ ეს იმ 8 წელს რაც გვაშორებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიდან 9-10 საშუალოდ შეხვედრა გამოდის წელიწადში შეგიძლია თუ არა მაგალითად 7-8 ისეთი შემთხვევა დაასახელო როდესაც აი ამ შეხვედრას ჰქონდა ასეთ შეხვედრას ჰქონდა აზრი და მან რაღაცნაირად შეამსუბუქა ან ადამიანების ხვედრი ან შეაჩერა ბორდერიზაცია არ მინდა ეს გამოთქმები ხმარო, მაგრამ აი ეს საზღვის უკანონო გადმოწევის მცდელობა.
სხვადასხვა საერთო ბოლო შეხვედრაზე ყობემ ჟენევის დისკუსიებში მოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი მურაჯიოვი ყოფილიყო და ის საუბრებოდა ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს. და ჩვენ ჟურნალისტებს გვინდოდა თუ არ გვინდოდა გესმოდა მათ საუბარი და სხვადასხვა ჯიოვის თავაზობდა იანკაუსკას, კიასლუტის იანკაუსკას, ევროკავშირის საგანგრევების ხელმძღვანელს. მე-4 შეხვედრა ცოტა ოდნავზე იმითაზე ზეინის ერთხელით აღნიშნოთ. და რატო? ის ამბობდა, რომ ჟენევაში ჩვენ პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებზე შეხვედრისას ვერანაირ შეთანხმებას ვერ ვახდებ. რაც არ ითქმის ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. კონკრეტულად რა შეიძლება რომ ჩამოთვალოს თქვა პოზიტიურ ნაბიჯებად, რაც ეგრეთში იქნა მიღწეული, მაგალითად, ხო? გასულ წელს მოგესმენება ფარწავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის, აი ჩრდილოეთი, ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებს ძალიან ისე ძიმეთ დააწყეს. და ხმებოდა მოსავალი საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რომ ალტერნატიული თქვა სარწყავი სისტემებით შეემსუბუქებინა ადგილობრივი ფერმერების ეს ძიმე ხვედრი, მაგრამ მაინც არ გამოდიოდა ეს აბავი და აი ამ ველს მთლიანად, რომელსაც ქვია ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს, აი ამ ველს ქვია მთლიანად ტირიფონის ველი. ტირიფონის არხი სარწყავი სისტემა სათავეს იღებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ის რამდენიმე ადგილას კვეთს საქართველოს ტერიტორიას და ისევ გადადის ოკუპირებულ ტერიტორიებს. აი წარმოიდგინეთ, ერთ სოფელში გადმოვიდა ქართულს, ერთ ადგილას გადმოვიდა ქართულ სოფელში, გაიარა ქართული სოფლების ნაწილი, მერე ისევ ოსურ სოფლებში შევიდა, გამოვიდა იქიდან ისევ ქართულ სოფლებში და აი ესე როგორ გიქხა დაკლაკლილი სარწყავი სისტემა. როდესაც გადაკეთეს ეს სარწყავი სისტემა, სერიოზული პრობლემები შეექმნა, ქართული მხარე მუდმივად წმენდა ყოველთვის დასაწყისში იმ მონაკვეთებზე, სადაც მისი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი ხორციელდებოდა, მაგრამ ოსურ მხარე არ აქცევდა ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამიტომ აი ეს გაბიდნული, დაბინძურებული სისტემა ვერ ატარებდა იმ რაოდენობის წყალს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოეწყა ეს ნაკვეთები. აი გასულ წელს, აი თითქმის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, აი ივლისი, აგვისტოს თვე არის ხოლმე ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი სამწავი არხის თვალსაზრისით, მიაღწიეს მხარეებმა შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ორივე მხარე საკუთარ მონაკვეთზე ატირიფონ სარწყავი სისტემა გაეწმინდა. შეთანხმება იყო წმინდა ჰუმანიტარული და ოსური მხარე ითხოვდა, რომ წყალი როგორმე მიეწოდებინათ ოსური სოფლებისთვის. სარწყავი სისტემა ტირიფონისა მთავრდება სოფელ წინაგართან, ეს არის ოსური სოფელი, როდესაც ის უკვე გაივლის ძალიან ბევრ ქართულ სოფელს. და წინაგარამდე არ მიდიოდა წყალი, ამიტომ ერთგვარი ასე ვთქვათ, შეთანხმება შედგა და შარშან ამ შეთანხმება მიმუშავა, გამოშვებული იყო წყალი, ზონკარის წყალსაცავიც გახსნეს მათ და პატარა ლიახვში შემოვიდა დამატებითი რესურსი წყლისა და შემდეგ უკვე გამანაწილებლებმა ტირიფონის არხში გადაუშვეს ეს წყალი და ადგილობრივმა ფერმერებმა შვებით ამოისუნთქეს, როდესაც მიიღეს მოსავალი როგორც ქართველებმა, ისე ოსებმა და აი ბოლო პერიოდში მე ყველაზე პოზიტიურად ეს შეთანხმება მახსენდება.
ამბობს გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასან კობალი კლიკაძის აუბრის ჩანაწერი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
2017 წლის 1 ივლისიდან ბაზარზე ყველი სახელით გამოჩენილი პროდუქტი აუცილებლად ნედლი რძისგან უნდა იყოს ამზადებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან. თუმცა ყველისგან განსხვავებით რძისა და ძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად კლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება ბაზარზე რძის ნაწარმის სახელით წარმოდგენილ პროდუქციაში, არაჟანში, მაწონსა თუ იოგურტში. ჯერჯერობით პრობლემაა ის, რომ ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია პროდუქტში რძის ფხვნილის შემცველობის აღმოჩენა. აქვს თუ არა მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება და რა სახის პრობლემები იჩენს თავს? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია მუშაობდა.
თუკი ყრძის ფხნილისგან დაამზადებს, ნაწარმის ეტიკეტზე მწარმოებელი ვეღარ დააწერს ტერმინს ყველი და მას სხვა სახელის გამოგონება მოუწევს. ამ მოთხოვნებთან შეუსაბამობისთვის ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან 400 ლარით, ხოლო თუკი იგივე ქმედება ერთი წლის განმავლობაში ისევ განმეორდება, ჯარიმა 1200 ლარამდე გაიზრდება. ეს შეეხება მხოლოდ მაღაზიათა დახლებზე გამოდანილ პროდუქციას, ხოლო ფიზიკური პირები, რომლებიც ყველს აწარმოებენ, სახელმწიფო კონტროლისგან 2020 წლამდე არიან გათავისუფლებული. ნედლირძის გამოყენების ვალდებულება რეგლამენტის თანახმად ამ ეტაპისთვის რძის ნაწარმიდან მხოლოდ ყველზე ვრცელდება და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მიქაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პირველობისთვის ყველი შემთხვევით არ შერჩეულა.
ჯერ ერთი სტატისტიკით დათვლილია, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით ქართველი მოსახლეობა მოიხმარს ყველს, ყველა რძის ნაწარმი ერთად რომ შევკრიბოთ, ყველა უფრო დიდი წილია მოხმარების, ყველის მოხმარების და ჩვენ გვინდა რომ ამით ხელი შეუწყოთ მერძევეობის განვითარებას, ანუ კონკრეტულად რძის მიღებას, ხო? ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე თვითონ განსხვავებით სხვა რძის ნაწარმისგან, ყველის შემთხვევაში რძის ფქვილზე დამზადებული ყველის საგემოვნო თვისებები არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივ რძეზე დამზადებული.
თელეთში ანა მიქაძე ჩიკვაიძის საწარმოში ყველის დასამზადებლად მხოლოდ ნედლრძეს იყენებენ და ადგილობრივი ფერმერებისგან ყოველდღიურად ტონანახევარს იბარებენ. შესაბამისად მათ ძალიან ახარებთ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ახალი ნორმა და როგორც ანა ამბობს, ეს ყველაფერი ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის აღდგენასა და ყველის ღირსების შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს.
წლებია ქართველი ფერმერ მწარმოებლები პირდაპირ მეტყვით გმინავენ აი ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, რასაც ქვია არათანაბარი კონკურენცია. არა მარტო ყველის მწარმოებელი ფერმერები, არამედ რძის მომპოვებელი ფერმერები და პირველესად ალბათ მათზე იყო ეს დარტყმა, როდესაც დგებოდა სეზონი ზაფხული მაგალითად, ანუ მოდის მწვანე ბალახი, ბუნებრივია რძე მეტია, მაგრამ აქ სწორედ ბოლო 20 წელია თავს იჩენდა აი სწორედ რძის ფხვნილის თემა. შემოვიდოდა დიდი რაოდენობით, უამრავი რაოდენობით რძის ფხვნილი და უსამართლოდ დაბლა ჩამოდიოდა რძის ფასი. ანუ ის სამი ძირითადი თამაში ფერმერი, რძის მომპოვებელი, მწარმოებელი, მეყველე მწარმოებელი, რომელიც ყველს აწარმოებს და მომხმარებელი, რომელიც ელოდება ბაზარზე ყველს, ჩება მოგებული ამ კანონით.
თუკი ყველის შემთხვევაში მშრალი რძის, ანუ რძის ფხვნილის გამოყენება აკრძალულია, რძის ნაწარმად ცნობილ სხვა პროდუქტებში, მაგალითად არაჟანში, ხაჭოში, მაწონსა თუ იოგურტში, კვლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება მშრალი რძის თუ აღდგენილი რძის სახით. ამ შემთხვევაში მთავარია, რომ პროდუქტი იყოს მხოლოდ რძის ცხიმის შემცველი და არ შეიცავდეს მცენარეულ ცხიმს. ეს აუცილებელი მოთხოვნა რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით გარდამავალი პერიოდის შემდეგ 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა და ამას სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მნიშვნელოვან გარღვევას უწოდებენ. ცხადია, ბაზარზე რჩება მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტებიც, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მწარმოებლები ეტიკეტზე ვეღარ დააწერენ, თქვათ, არაჟანს, მაწონსა თუ იოგურტს. რძის ნაწარმის ბაზრის მიმართ მომხმარებლებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და ამაზე ჩვენს მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც მეტყველებს.
ვადას უფრო ვაკვირდები ვიდრე შემადგენლობას. პრინციპში მე ისეთი მდგომარეობა მაქვს, რომ რაც უფრო იაფია, იმას ვირჩევ.
ჩვენთან დადის მე მაწუნე, ვიცი, რომ ნამდვილად რძისგან აკეთებ და იმას მოაქვს ნატურალური ხაჭო. მირჩევნია მეტი გადავიხადო და მივიღო ნატურალური.
მე ვენდობი რა ხრი, რო წერე ნატურალური, ასე მგონია, რომ ნამდვილად იქნება ნატურალური, იმიტომ რომ მე ბუნებით ძველი ადამიანი ვარ და ასაც ვიტყვი, ჩემი სიტყვის პატრონი ვარ. ფრილით არ არის მისაღები ნამდვილად. უნდა იყოს ნატურალური.
ბაზარზე 1000-ნაირი პროდუქტია გამოტანილი და მომხმარებელს აქვს უფლება ზუსტად იცოდეს, რას თავაზობენ და შემდეგ შემადგენლობისა თუ ფასის მიხედვით თავად გადაწყვიტოს, რომელ პროდუქტზე შეაჩეროს არჩევანი. მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ყიდვისას რძის ნაწარმის შემადგენლობას ყურადღებით აკვირდება, შეუიარაღებელი თვალით ხშირად უჭირს პროდუქტის ეტიკეტზე დატანილი წვრილი წარწერების ამოკითხვა. ჩვენ მიერ ნაჩვენებ ნიმუშებზე ეტიკეტის შინაარსის წაკითხვა ქუჩაში ჩვენს რესპონდენტებს საც გაუჭირდათ. ჩვენ მათ შემდეგ ლუპაც მივაშველეთ.
ვერა ვერ ვარჩევ. არა, ლუპის გარეშე ვერა, ვერა.
ვერა ვკითხულობ.
საერთოდ გაურკვეველია.
საერთოდ არ ეტყობა. აი რაღაცა ფერმკთალათ არის, არა მკვეთრად გამოხატული, საშინელებაა. ვერ გაიგებ ვერაფერს. ლუპა გინდა ადამიანზე წაიკითხო ნორმალურად. მე გადავწყვიტე ლუპით ვიარო საერთოდ.
როცა ეტიკეტი მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების საშუალებას არ აძლევს, ამას საკმაოდ დიდ პრობლემად თვლიან სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში. ამასთან, როგორც ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორმა ვახტანგ კობალაძემ უთხრა, რადიო თავისუფლებას ვითარება გარკვეულწილად გაუმჯობესებულია, მაგრამ ამჟამად ბევრი რამ კვლავაც მწარმოებლის კეთილს ინდისიერების იმედად რჩება, რადგანაც მაგალითად რძის ნაწარმში, იმავე ყველის შემთხვევაში, რძის ფხვნილის გამოყენება ნების ფაქტის დადგენა ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია.
ლაბორატორიულად ვერ ამოწმებენ შემადგენლობა სამწუხაროდ. თუმცა მომავალში შეიძლება დაინერგოს ეს მეთოდები და ამის შემოწმებაც გახდეს შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ დოკუმენტურად არის გათვალისწინებული. ანუ საწარმოში შეამოწმებენ დოკუმენტებს, ანუ დაუშვათ თუ მეწარმე უშვებს ყველს. და მას საერთოდ არ დაუფიქსირდა რძის მიღება, ხო? და სამაგეროდ დაუფიქსირდა რძის ფხვნილის მიღება. ეს ხომ დააჩვენოს მან ყველა დოკუმენტაცია, ხო? ნედლეული საიდან აქვს, რა ნედლეულია და ასე შემდეგ. ანუ მოხდება დოკუმენტური კონტროლი.
ბევრი რამ თავად მწარმოებლის კეთილს ინდისიერებასა და პასუხისმგებლობის გრძნობაზე რომ არის დამოკიდებული, ეს რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნულ სააგენტოშიც უთხრეს. უწყება, რომელიც მაკონტროლებელი ინსპექტორების ნაკლებობას განიცდის, არ უარყოფს, რომ სავსებით შესაძლებელია მათ შორის რძის ნაწარმის ბაზარზე დარღვევებმა კვლავაც იჩინოს თავი და საჭიროა, რომ სიფხიზლე მომხმარებლებმაც გამოიჩინონ. თუმცა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გვარწმუნებენ, რომ სისტემატურად კონტროლდება სურსათის უვნებლობა და სახელმწიფო სწორ ნაბიჯებს დგამს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების სტანდარტების შესაბამისად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით გმას პინსლობს სამკოლკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ფარდასავით უნდა გადასწიო გაქვავებული მნიშვნელობები. წერს პაატა შამუგია პოეტურ კრებულში „დედაენა“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფრაზა ამ წიგნის გასაღებია. ამხსნელია მოტივაციის თუ რატომ გაუჩნდა ავტორს სურვილი ასეთი სახელწოდება დაერქმია კრებულისათვის. „დედაენა“ ხომ ის წიგნია, სადაც მნიშვნელობები ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. წერა კითხვის სწავლის პროცესში დადება და იძენს სახეს, ხოლო მათ გაქვავებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ესაა პირველი დედაენა, სადაც ნივთები და ტერმინები თავიანთ პირველ ბაც კონტურებს ავლებენ ადამიანის ცნობიერებაში, რათა მერე თანდათანობით გამუქნენ და გამყარნენ, ხშირ შემთხვევაში კი გაქვავდნენ კიდეს. და სწორედ მაშინ, როცა ყველაფერი ქვავდება, ალბათ დგება ახალი უკანასკნელი დედაენის დაწერის და გადაფურცვლის ჟამიც, რათა ფარდა გადაიწ იოს და როგორც პოეტი ამბობს, აღმოაჩინოს სიტყვა კარადაში, დამალული სიტყვა გვამი, სიტყვა სიყვარულში ჩაშენებული სიტყვა ეჭვი და სიტყვა თავისუფლების უკან მიმალული ლაჩარი. პაატა შამუგია ფიქრობს, რომ სიტყვები თავიანთ მნიშვნელობებს ყალბი ალიბისთვის იყენებენ და ამიტომ ის მათ დაკითხვას უწყობს. ასეთ დაკითხვას საკმაოდ ბევრ ლექსში იპოვით. ზოგან ღიას, ზოგან ფარულს, მაგრამ თუ ყურადღებით წაიკითხავთ, ნამდვილად წააწყდებით. აი მაგალითად, სიტყვა ქველმოქმედება. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ისმება ამ სიტყვისთვის ბუნებრივი კითხვა. ბევრ ადამიანს ჭირდება დახმარება და ისინიც აღმოთქვამენ. ვინ დაგვიცავს სიყვარულისგან, სიკეთისგან, დანასავით მოქნეული კეთილგანწყობისგან? ჰო, ასეთ უცნაურ დახმარებას ითხოვენ ისინი, საცოწარკვეთილნი, და კიდევ აი ასეც, ვინ შეაჩერებს გამოწვდილ ხელს, როცა მშვენივრად ვიხრჩობით ზღვაში, და კიდევ რამდენიმე ამის მსგავს. ერთი სიტყვით, სიტყვები აქ თავიანთ მოუხეშაობას, სიმკვრივეს კარგავენ, მოქნილნი ხდებიან, გარდაისახებიან, იმ მნიშვნელობებს იშორებენ, უხსოვარ დროს რომ მიაწებეს და სხვას იძენენ. ადამიანებს მნიშვნელობები გაეპარნენ და რა უნდა ვქნათ ჩვენ ისედაც უმნიშვნელოებმა, ამბობს პოეტი ერთგან. თუმცა ყოველივე ეს მხოლოდ ერთი ასპექტია. არადა პაატა შამუგიას თავის დედაენაში სხვადასხვა ტიპის ემოციურ ინტელექტუალური პროცესები აქვს გაშლილი და ეს გაგრძელება იმ სამუშაოსი, რასაც იგი წინაკრებულებში აწარმოებდა. თუმცა ცხადია, თუ ავტორი ერთ ადგილს არ ტკეპნის, შამუგია კი ნამდვილად არ შედის ასეთი მწერლების სიაში. ახალ წიგნში მუდამ იქნება რაღაც არსებითი, ადრინდელისგან განმასხვავებელი. ამით დაიწყო საუბარი მწერალმა თეა თოფურიამაც.
ეს ბოლოკრებული გაცილებით უფრო მომეწონა ვიდრე დანარჩენები, იმიტომ რომ წინაკრებულები ჩემი სუბიექტური აზრით იყო უფრო საკუთარი თავის ძიება, საკუთარი მწერლული ხაზის, ასე ვთქვათ, ძიებაც და ეს უფრო არის თავდაჯერებული, უფრო პროფესიონალურად დაწერილი ლექსებია და რაც ბევრს პირიქით მოსწონდა და მე მეხამშემოდა ჩამუგიას პოეზიაში, ის ამ კრებულში უკვე აღარ არის. ანუ ადრე იყო უფრო ხისტი, უფრო თავხედურიც, რაც აქ უკვე გადაფარა, ჩაანაცვლა სუბუქმა ირონიამ. ახლანდელი ჩამუგია რო შევაფასოთ, ეს არის სუბუქად ირონიული და ასატანა თუ ხამსი. ეს მე ამაში მომეწონა და გარდა ამისა მომეწონა ამ ლექსების რიტმი, მომეწონა ის, რომ აი როგორ წერს და როგორ ხედავს თვითონ ცხოვრებას. ანუ ძალიან მენიშნა ერთ-ერთი ლექსი, აი მაგალითად კამილო ხოსე სელას არაჩვეულებრივი რომანი მოვიქნია და ღამის პეპელა კედელზე მივასრისე. ლიტერატურა თანდათან პრაქტიკული ხდება. ანუ აი ეს არის ეს ირონია, რომელსაც მე ვთქვათ ამ შამუგიაში ვაფასებ და თვითონ მისი ლექსებიც არის აი დაახლოებით ამნაირი. აი ასეთ სტილში წერს და საკმაოდ კარგად გამოსდის. კითხვებს ვაფს შამუგია ძალიან სხვადასხვანაირს და ბევრს. აუ უნდა ქნას კაცმა, რომელსაც არ აქვს რაგვარდიანი CV და უცხოეთში წასვლას აპირებს მაგალითად. აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებულიყო, უნდა გამგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა. ღმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა, რომელიც მოულოდნელია ინგვარ პოეზიაში, როგორცაც შამუგია წერს. მაგრამ არის. და შემდეგ არის უკვე რიტულიკური კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვმა იცუღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი. და შემდეგ ეს ირონიულია, ეს დამოკიდებულებები და კიდე დასასრული მომწონს აი ამ ლექსი ძალიან. თანაც გამოდებებით მინდოდა დამეწერა ლექსი, რომელსაც დასასრულის ნაცვლად ექნებოდა არაფერი და მგონი ახლა სწორედ ამ გზას ვადგივარ. და აი ასეთი ლექსები კიდე აი მომეწონა ლექსი ხაჭაპურზე. ძველი სიბზნე ტატესტელია, ადამიანი ხომ ისა, რასაც გეახლებათ, კვირაში 4-ჯერ მიაჭარული ხაჭაპური ვარ. და შემდეგ არის ამის გაგზელება, თუ რანაირია ეს აჭარული ხაჭაპური, ანუ თვითონ რანაირია. და კრებულს რომ ვკითხულობდი, ის კი არა რომ ერთი და ორი ლექსი მომეწონა, თითქმის ყველა ლექსი მომეწონა, რაც კრებულში იყო შესული. და ეს არ არის ხოთაშორის ძალიან ისეთი ადმილი რამე, რომ კრებული აიღო და თითქმის ყველა ლექსი მოგეწონოს. შეიძლება ისე წაიკითხო მთელი წიგნი, რომ ერთი ლექსიც კი არ მოგეწონოს ხოლმე. არიან ისეთი ავტორებიც ან ავტორი, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგია, მაგრამ უბრალოდ შენი არ არის.
ალბათ თავშივე უნდა აღგვენიშნა, რომ როგორც ლაშა ბუღაძემ მოსწრებულად თქვა, პაატა შამუგიას დედაენა კენგურუ წიგნია. ანუ მას უკანა გვერდზე ჯიბე აქვს და ამ ჯიბეში შვილი წიგნი უზის სახელწოდებით ეკონომიური ლექსები. პაატა რამდენიმე წელია, რაც სისტემატურად ცდილობს მინიმალისტური პოეზიის ნიმუშების შექმნას. მათი ნაწილი შიზოგადოებაშიც იყო დაბეჭდილი და მინიატურულ კრებულშიც განმეორდა. კარგმა პოეტმა იცის, რომ პოეზიის ეს გარეგნულად ვითომდა ყველაზე მარტივი ჟანრი რეალურად მეტად სახიფათო და რთულია და ყოველი ჩავარდნა აქ განსაკუთრებით თვალშისაცემია. უნდა ითქვას, რომ პაატა მიუმორის გრძნობით, გამჭოლი ხედვით და მახვილ გონივრულობით, რაც საშუალებას აძლევს რეალობის პირი და სარჩული ატრიალოს, შეძლო ისეთი ეფექტური მინიმების, სენტენციების თუ სლოგანების შექმნა, რომელიც მკითხველის ცნობიერებაში უკვე გაჯდა. თუმცა ზოგჯერ, როცა ის ჩვეული მეთოდებით არ მოქმედებს და განწყობის შექმნას, ლირიკის შეთხზვას ცდილობს, მსგავსა და ამისა, ყოველთვის როცა წვიმს, ლექს წერ, ნეტავი წვიმოს, ანდა დაბრუნდა, ჩრდილი საწოლზე გადახკიდა, თითები ძილში ჩააწო, თოვს. ჩემი აზრით მარცხდება, ქმნის ტექსტებს, რომელთაც ბრენდი პაატა შამუგიას ნიშანი აღარ ასვია. მოусმინოთ, რას ფიქრობს ეკონომიურ ლექსებზე თეა თოფურია.
ჩემთვის ამ მეორე წიგნს უფრო აქსესუარის დატვირთვა ქონდა სინამდვილეში, რადგანაც პირველი წიგნი გაცილებით უფრო ისეთია ძირითადი და უფრო მომეწონა, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ახლა მეორე წიგნს ახსნავს თავისი მკითხველი და ეს ორი წიგნი შეიძლება ძალიან თავისუფლად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაც არსებობდეს, ერთადაც არსებობდეს, ეს უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ ორი წიგნის ერთმანეთისგან გაყოფა კარგი იყო, იმიტომ რომ ერთად ჩაყრა აი ამ ლიტერატურის არ იქნებოდა გამართლებული, ერთმანეთს ხელს შეუშლიდა, მე ასე ვფიქრობდა, რომ გაიყო უკეთესია აშკარად.
თუ კი ისევ დედა ენას მთავარ წიგნს დაუბრუნდებით, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მისი ორი მინი პოემა: ოფიციალური სამადლობელი წერილი საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას და პორნოგრაფია, სადაც ის ძველებურ ყაიდაზე ჩვეული სარკაზმით რეაგირებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე. მას ხომ სხვა გზა არ აქვს, რადგან ის გენიოსია და ამას უნდა დასჯერდეს, რადგან ის გმირია, ხოლო გმირი დადის მარტო, რადგან ის გმირია, გმირი ზოგჯერ არ დადის მარტო, რადგან ის გმირია. და გარდა ამისა, ის დამნაშავეცაა და აღიარებს, რომ არაერთი ლექსი ჩაუდენია და კიდევ არაერთის ჩადენას აპირებს. და რა კი ასეა, ვუსურვოთ ჩვენც თანამედროვე ქართულ პოეზიას, რომ იყოს სერიული პოეტი და კიდევ არაერთი საჭირო ლექსი თუ წიგნი ჩაედინოს პაატა შამუგიას.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.